Keďže máme dnes veľký sviatok, turičný sviatok, tak nebudeme pokračovať vo výkladoch epištoly Rimanom, ale budeme sa pozrieme na tú udalosť, ktorá sa odohrala v Jeruzaleme, na letnice, či teda na Turice, tak ako ju zaznamenal evangelista Lukáš v knihe Skutkov, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali druhú kapitolu. Skutky apoštolov, druhá kapitola. A budeme čítať viacero veršov z tejto kapitoly. Ja vás vždy upozorním, ktoré to budú. Takže začníme od prvého verša. Potom 14. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Arabi. My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli a v rozpako hovorili jeden druhému, čo to má znamenať. Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. Tu sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil, judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si. Od 22. verša. Muži Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Od 37. Od 6. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov, muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. a ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával, napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Potiaľ z Božieho slova. Prečo Turice? Aký význam má zoslanie Svätého Ducha? Veď všetko rozhodujúce sa už odohralo predtým. Na Vianoce prišiel Ježiš, vtelený Boží syn ako spasiteľ sveta. Na Veľkú noc dokonal svoje dielo vykúpenia človeka, keď zástupne za nás zomrel. Na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sa potom opäť vrátil k svojmu otcovi. Na zemi zanechal skupinu učeníkov ako svedkov svojho víťazstva. Čo tu ešte chýba? Veď všetko je už dokonané. Niečo tu ešte chýba a veľmi dôležité. Kľúč k významu Turíc nájdeme v poslednej vete druhej kapitoly, ktorá v preklade brata Roháčka znie takto. A pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Cirkev tu ešte chýba. Bez zoslania Svätého Ducha by nebolo ani cirkvi, ani kresťanov. Kresťanstvo by začalo i skončilo prvou generáciou Ježišových učeníkov. Udalosti narodenia, smrti a vzkriesenie Ježiša Krista by zapadli prachom zabudnutia. To, že nezapadli, za to vďačíme Svätému Duchu. Preto Svätý Duch a cirkev patria nerozlučiteľne k sebe. To je vyjadrené nakoniec aj v kréde slovami verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú. Preto keď na začiatku kapitoly čítame o príchode Svätého Ducha a na konci kapitoly čítame o cirkvi, máme odpoveď na otázku, čo znamenajú Turice. Znamenajú zrod cirkvi. Cirkev si v tento deň pripomína svoje narodenie. Nachádzame sa teda v Jeruzaleme, v deň židovského sviatku Turíc. Vidíme skupinu Ježišových nasledovníkov. Sú zhromaždení na jednom mieste. A teraz to príde. Najprv počujú silný zvuk, ktorý pripomína zvuk vetra. Potom vidia jazyky, ktoré pripomínajú oheň. Sú to nadprirodzené audiovizuálne znamenia. Zvukové znamenie pre uši a zrakové znamenie pre oči. A tieto znamenia ich majú upozorniť. Teraz sa deje niečo mimoriadne. Vietor a oheň sú symboly Svätého Ducha. Ale Svätý Duch nie je ani vietor, ktorý možno počuť. Nie je ani oheň, ktorý možno vidieť. To najdôležitejšie je vyjadrené slovami všetkých naplnil Duch Svätý. teraz sa plní Ježišovo slovo, keď povedal, ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, toho ducha, ktorý bude vo vás. Príchod Ježiša Krista na Vianoce znamenal príchod Boha v tele, ktorý prebýval medzi nami. Immanuel, Boh s nami, to je zvesť Vianoc. Príchod Svätého Ducha na Turice znamená príchod Boha v duchu, ktorý prebýva v nás. Boh v nás, to je zvesť Turíc. Teraz sa plní ďalší Ježišov sľub, keď povedal, nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ten, ktorý odišiel v tele k Otcovi, sa opäť vrátil v duchu k nám. Teraz sa plní aj ďalší Ježišov sľub, sľub o príbytku, ktorý si Otec so Synom urobia skrze Svätého Ducha v srdci veriaceho človeka. To znamená, že Ježiš po svojom odchode k Otcovi zamenil svoju dočasnú, viditeľnú a telesnú prítomnosť na zemi za svoju stálu, neviditeľnú a duchovnú prítomnosť v Svätom Duchu. Teraz sa plní aj ďalší Ježišov sľub. Sľub o tom, že učeníci budú pokrstení Svätým Duchom a príjmu jeho moc. Všetky tieto sľuby sa plnia vo chvíli, keď sú učeníci naplnení Svätým Duchom. Preto mať Svätého Ducha, prebývajúceho v nás, je viac ako mať Ježišovú telesnú prítomnosť pri nás. Preto Ježiš povedal, je lepšie, keď odídem a duch príde k vám a bude vo vás. Vidíme, že príchod Svätého Ducha sprevádzajú viaceré nadprirodzené znamenia. K tomu zvukovému a zrakovému sa pripojí aj rečové znamenie. A začali hovoriť inými jazykmi. Učeníci tu dostávajú schopnosť hovoriť cudzou rečou, ktorú sa nikdy neučili. V rôznych jazykoch sveta zvestujú veľké Božie skutky. A to vyvolá nesmierny údiv ľudí, ktorí sa zbehli vo veľkom počte. Čo chce Svätý Duch týmto darom cudzích rečí v deň Turíc povedať? Je to znamenie, veľmi dôležité znamenie, že to, čo sa teraz v Jeruzaleme deje, nemá len národný, ale i medzinárodný, ba až celosvetový význam. Autor skutkov Lukáš totiž hovorí, že tam boli zhromaždení Židia zo všetkých národov Rímskej ríše. Týmto darom chce Svätý Duch povedať, že evanjelium, ktoré tu učeníci zvestujú, patrí všetkým ľuďom bez rozdielu. Preto tu každý počuje zvesť o Božích skutkoch vo svojej vlastnej reči, bez ohľadu na národnú príslušnosť. Tento dar cudzích jazykov znamená, že táto univerzálna zvesť, ktorou je evanjelium, dá zrod univerzálnemu celosvetovému spoločenstvu, ktorým je cirkev Ježiša Krista. Cirkev bude spoločenstvom, kde už nebude záležať na tom, či je niekto Žid alebo Grék, Slovák alebo Maďar, či je niekto muž alebo žena, či je niekto biely alebo čierny. Svätý Duch od tejto chvíle začne vytvárať spoločenstvo, v ktorom budú zastúpené všetky rasy, všetky farby pleti, všetky národy, všetky jazykové skupiny, všetky kultúry. To Svätý Duch demonštruje pri svojom príchode tým, že nadprirodzene odstráni komunikačnú bariéru, jazykovú bariéru, Na znamení, že v Kristovej cirkvi budú všetky bariéry odstránené. I rečové, i jazykové, rasové, kultúrne, spoločenské, národné. Nie, že už nebudú existovať, ale už nebudú rozdeľovať. V tomto je jedinečnosť Kristovej cirkvi. Takže sme v Jeruzaleme. Spomeňte si, aké poslanie dal Ježiš svojim učeníkom pred svojim odchodom. Misijné poslanie. A kde majú začať so svojím misijným poslaním? V Jeruzaleme. A to je veľmi prekvapujúce. Skôr by sme čakali, že majú ísť všade inde, len nie do Jeruzalema. Veď čo je Jeruzalem? Mesto, ktoré stelesňuje odpor voči Bohu. Preto Ježiš na jeho adresu povedal: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo sú poslaní k tebe. Je to mesto, nad ktorým Ježiš zaplakal. Mesto, ktorému predpovedal zničenie. Je to mesto, ktorého odpor voči Bohu dosiahol svoj vrchol v zavrhnutí a ukrižovaní Krista. Z ľudského hľadiska je Jeruzalem tá najnevhodnejšia pôda pre svedectvo o Kristovi. Nepriateľská, nebezpečná, najmä pre učeníkov. A práve mesto, ktoré povedalo svoje jednoznačné nie Kristovi, tomuto mestu vzkriesený Pán hovorí svoje jednoznačné áno. Mesto, ktoré odmietlo Ježiša, nie je odmietnuté Ježišom. A budete mi svedkami v Jeruzaleme. Na Veľkú noc Jeruzalem skoncoval s Ježišom. Ale po Veľkej noci Ježiš neskoncoval s Jeruzalemom. A to vidíme práve v deň Turíc. Sme v Jeruzaleme. 50 dní po Veľkej noci. 50 dní potom, čo sa v Jeruzaleme odohral súdny proces s Ježišom. Tie isté zástupy, ktoré boli v Jeruzaleme na sviatok Veľkej noci, sú tu opäť na sviatok Turíc. Tie isté zástupy, ktoré kričali ukrižuj, ukrižuj, o chvíľu budú z Petrových úst počuť toho muža, ktorého ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili, Boh skriesil. Čo teda znamená deň Turíc pre Petrových poslucháčov? Znamená to, že Jeruzalem a s ním celý dom Izraela dostáva od Boha veľkú milosť. Dostáva príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku. Na prvý termín, na Veľkú noc, nikto neobstál. Všetci prepadli, všetci bez rozdielu. Teraz však opäť všetkým bez rozdielu Boh dáva nový, druhý, opravný termín. I vrahom svojho syna Boh darúva možnosť zložiť reparát. Čo to znamená? Darúva im príležitosť k pokániu. A tak Peter svedčí o Kristovi. Čo to pre Petrových poslucháčov znamená, keď im zvestuje? Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom a Mesiášom. No, znamená to, že situácia od Veľkej noci sa úplne zmenila. Oni už nemajú dočinenia s bezmocným, všetkými vysmievaným Ježišom, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť ľudí. Teraz majú dočinenia s Pánom, ktorému sú oni vydaní na milosť a nemilosť. Teraz už nestojí otázka tak, ako sa pýtal Pilát, čo mám učiniť s Ježišom. Teraz už stojí otázka tak, čo on učiní so mnou, on, ktorého som ja zavrhol. Lebo ak je pánom, pán sveta, potom je pánom života i smrti. I môjho života, i mojej smrti. Potom je pánom prítomnosti i budúcnosti. I mojej prítomnosti, i mojej budúcnosti. Potom je pánom časnosti i večnosti. I mojej časnosti, i mojej večnosti. On rozhoduje o mne, nie ja o ňom. Pred ním nemôžem uniknúť. Môžem sa mu spierať, môžem ho neposlúchať, môžem v tomto živote pred ním utekať, ale nikdy mu neutečiem. On si raz na mňa počká. On raz vysloví posledné slovo o mne, aj o tebe. Ja nič nemôžem zmeniť na tom, že on je pán. Pán i môjho života, že je pán i nado mnou. Lebo tým pánom ho učinil Boh. Ja môžem len uznať jeho pánstvo, pokľaknúť pred ním, alebo vzdorovať jeho vláde a odoprieť mu poslušnosť. Ale Ježiš tým neprestane byť pánom nad mojím životom. Tým sa len ja stanem jeho nepriateľom. Petrovi poslucháči si zrazu uvedomia vážnosť svojej situácie. Ak Boh učinil pánom toho, ktorého sme my zabili, tak je s nami zle. Potom máme Boha proti sebe. Potom sú z nás Boží nepriatelia, nad ktorými sa vznáša hrozba smrti. Veď čo môžeme čakať od pána sveta? Ako naloží s nami ten, ktorého sme my zavrhli, zabili? Petrovi poslucháči spoznávajú, čo je hriech vo svojej podstate. Že to znamená povedať nie tomu, ktorý je pánom neba i zeme. A oni to urobili tým najradikálnejším spôsobom, keď na Veľkú noc zabili Ježiša. Nie div, že pri počutí Petrovej kázne prežijú zdesenie. Ale to je požehnané zdesenie, ktoré sa pýta muži, bratia, čo máme robiť. V gréckom origináli to znie presne takto. Ich srdcia boli prebodnuté. Oni prežijú také usvedčenie z hriechu, že ich pochytí hrôza, strach, zdesenie. Ale čo je to, čo nimi tak otriaslo? Svätý Duch prehovoril cez zvesť o Kristovi do ich svedomia. My sme zvyknutí na to, že nás svedomie obviňuje z rôznych hriešných myšlienok a skutkov. Ale toto Peter necháva stranou. On hovorí o Ježišovi, ktorý prišiel ako zasľúbený Mesiáš, ale oni ho zavrhli a tým pohrdli Božou milosťou. To je hriech, z ktorého ich Duch Svätý obviňuje, ktorého ste vy ukrižovali. A tak Svätý Duch zástupu vtedy a nám dnes otvára pohľad na hriech v jeho podstate. Keď chceme vedieť, čo je hriech vo svojej priepasnej hĺbke, tak sa nepozerajme na tých, ktorí žijú bez Boha, ktorých meradlom pre hriech, pre dobro či zlo je len ich otupené svedomie. Nemerajme sa ani jeden druhým s tým, že však ja nie som až taký zlý, že sú oveľa horší odo mňa. Nemerajme sa ani spoločenskými normami, čo sa pokladá dnes za dobré a zlé. Keď chceme vedieť, čo je hriech, tak sa musíme postaviť pod kríž. Tam Boží duch ukáže na nás a povie, vy ste ho ukrižovali, ty si ho ukrižoval. Bol to tvoj hriech, ktorý priviedol Ježiša na kríž. Bol to tvoj odpor voči Bohu, tvoje nepriateľstvo voči nemu, tvoja neposlušnosť a pýcha, ktorou si naplul do tváre toho, ktorý je pánom neba i zeme. My sme vytvorili Boha zo svojho života, aby sme mohli žiť po svojom. A z tohto postoja voči Bohu potom vyrastajú tie mnohé rôzne hriechy, ktorých sme si viac či menej vedomí a z ktorých nás svedomie viac či menej obviňuje. Ale títo poslucháči spoznávajú hriech vo svojej podstate. Oni zavrhli pána neba i zeme a týmu napľuli do tváre. Spoznávajú svoju stratenosť pred Bohom. Že sa musí niečo stať, ak nemajú zahynúť. A preto sa pýtajú muži, bratia, čo máme robiť? Čo máme robiť, aby sme predsa nezahynuli? Kto sa pýta po záchrane? Len ten, kto vidí, že je stratený. Bez hlbokého poznania hriechu niet skutočnej túžby po záchrane. Ľuďom, ktorí sa po záchrane nepýtajú a o záchranu nestoja, záchranu ani zvestovať nemôžeme. Takým treba zvestovať ich hriech, ako sú na tom pred Bohom. Ale ľudia, ktorí sa pýtajú po záchrane, tí počujú z Petrových úst, robte pokánie. Každý z vás nech sa dá pokrstiť v meno Ježiša Krista. Čo je výzva k pokániu? Je to výzva k zmene myslenia. Život, ktorý som doteraz žil bez Boha a v odmietaní Boha, vyznávam ako svoj hriech. Volám k Bohu, aby mi odpustil, že som ním pohrdol, že som ho urazil, že som žil bez neho a pre seba. Niet spasenia bez pokánia. Nikto nemôže vojsť do Božího kráľovstva s rukami vo vreckách, len na kolenách. Musíme sa nielen ohnúť, ale zlomiť pred pánom sveta a s kajúcim srdcom volať o milosť a zľutovanie. Nielen sa odvrátiť od hriechu, ale sa obrátiť ku Kristovi ako k jedinému záchrancovi. To je pokánie. A k výzve k pokániu Peter pripája aj výzvu ku krstu. Krst neudelí spasenie. Krst neudelí ani odpustenie. Krst je však verejné vyznanie viery. A preto výzvou ku krstu Peter vyzýva poslucháčov k viere v Krista. Tí, ktorí ešte nedávno kričali ukrižuj, ukrižuj, sa majú dať pokrstiť na meno ukrižovaného. Verejne sa stotožniť s tým, ktorý bol zavrhnutý, vysmievaný, a v očiach Židov i Bohom prekliatý. Veď je napísané prekliatý každý, kto visí na dreve. Krst na meno Ježiša Krista to bola desivá predstava pre Židov. Ale bolo to jediné verejné znamenie a potvrdenie viery v Krista. Viery, že Ježiš nie je Bohom prekliatý, ale že je Bohom vyvolený Mesiáš. A pán. Takže na Turice znie nielen zvesť evanjelia, zvesť o ukrižovanom, skriesenom a oslávenom Kristovi. Na Turice znie aj výzva evanjelia, výzva k pokániu a ku krstu na znamenie viery v Krista. To sú dve podmienky spasenia. bez pokánia a bez viery nie je spasenia. Ale ten, kto poslúchne výzvu Evanjelia, kto sa v pokáni odvráti od hriechu a vo viere obráti ku Kristovi, tomu Peter zvestuje i zasľúbenia Evanjelia. Tým jedným je odpustenie hriechov, tým druhým je dar Svätého Ducha. Prečo práve tieto dva dary? No jedným darom Boh rieši našu minulosť. Druhým darom zas rieši našu budúcnosť. My potrebujeme odpustenie pre hriešnú minulosť a potrebujeme zmocnenie pre novú budúcnosť. Preto Boh dáva jedno i druhé, odpustenie i Svätého Ducha. A nikdy nedáva jedno bez druhého. Vždy dáva jeden dar spolu s druhým, naraz súčasne z milosti. Nemôžeme mať jeden dar bez druhého. Kto má jeden, má i druhý. Komu bolo odpustené, ten dostal i Svätého Ducha. Ale komu Boh sľubuje odpustenie? Vrahom svojho syna. Áno, i pre vrahov Božieho syna je odpustenie. Lebo jeho krv preliata na kríži má moc očistiť od každého hriechu. Toto je odpustenie je dokonalé, lebo ono zotiera minulosť, ako keby sa nikdy nestala. Boh zahadzuje naše hriechy za svoj chrbát, pochováva ich na dne mora a nikdy na ne nespomenie. Ten čierny mrak mojich vín, ktorý ma oddeloval od Svätého Boha, je raz a navždy odstránený, pochovaný a zabudnutý. Ale komu bolo odpustené, tomu bol darovaný i Svätý Duch. Duch, ktorý nás zmocňuje, aby sme mohli žiť nový, posvetený život. On je ten tešiteľ, ten iný tešiteľ, ktorý prebýva v nás a ktorý nás teší tou najväčšou radosťou, akú tu na zemi môžeme prežiť. A to je radosť zo spasenia. Radosť toho, že som bol zmierený s Bohom, že mi bolo odpustené, že som zachránený pre večnosť. Takže príbeh Petrových poslucháčov na Turice je príbeh ľudí, ktorí dostali veľkú Božiu milosť. Zložiť reparát, opravnú skúšku. Po zlyhaní na Veľkú noc dostali príležitosť opravného termínu na Turice. Možnosť zložiť reparát je milosť. A pri týchto poslucháčoch Božia milosť nevyšla nadarmo. Odkiaľ to vieme? No vieme to z ich odozvy na Petrovo slovo. Oni ho prijali, teda poslúchli. Ich poslušnosť sa prejaví dvoma smermi. Smerom ku Kristovi tým, že sa nechali pokrstiť na jeho meno a smerom ku Kristovej cirkvi tým, že sa k nej pridali, pripojili. Lebo Kristus nás nepovolal k anonymnému, ale k vyznavačskému kresťanstvu. A súčasťou vyznavačského kresťanstva je verejný krst. Ním sa verejne prihlásime ku Kristovi a vyznávame svoju vieru v Neho. Viera je síce osobná záležitosť, áno, ale nikdy nesmie byť súkromná záležitosť. A tak ako nás Kristus nepovolal k anonymnému kresťanstvu, tak nás nepovolal ani k nezáväznému kresťanstvu. Povolal nás k záväznému kresťanstvu. A súčasťou záväzného kresťanstva je pripojenie sa ku Kristovej cirkvi. Vstup do konkrétneho spoločenstva Božieho ľudu. A tým na seba berieme verejný záväzok, že sa chceme podieľať na živote a službe tohto spoločenstva, že nechceme byť len návštevníkmi, s ktorým sa nedá počítať. Biblia totiž nepozná kresťanstvo bez krstu ani kresťanstvo bez cirkvi. Lebo nemôžeme oddeliť vzťah ku Kristovi od vzťahu ku Kristovej cirkvi. Nemôžeme byť spojení s hlavou, ktorou je Kristus, a nebyť spojení s telom, ktorým je jeho cirkev. Hlava a telo, Kristus a cirkev, to sú spojené nádoby. Nemôžeme mať Krista bez cirkvi. Nemôžeme mať Otca v nebi bez bratov a sestier na zemi. Stať sa kresťanom znamená narodiť sa do Božej rodiny. A na znamenie, že patrím do Božej rodiny, sa i verejne, viditeľne pripojím k tejto rodine. A tak môj záväzný vzťah ku Kristovi sa prejaví i mojím záväzným vzťahom k jeho cirkvi. Ten, kto to s Kristom myslí vážne, tak to myslí aj s Kristovou cirkvou vážne. Takže turičný reparát. Nepotrebujeme aj my zložiť svoj osobný duchovný reparát, už či vo vzťahu Kristovi, alebo vo vzťahu k Kristovej cirkvi. Nech nám je náš Pán milostivý, keď dáva príležitosť zložiť reparát, aby sme túto milosť aj využili a svoj reparát úspešne zložili. Amen. Povstaňme k modlitbám. Náš Pane, ďakujeme za to, že si splnil svoj sľub. Sľub o tom, že pošleš iného tešiteľa. Ďakujeme za to, že môžeme vo svojom živote vidieť, prežívať službu tohto iného tešiteľa, ktorý nás teší, dáva radosť zo spasenia, ktorý nám otvára oči pre Tvoje slovo, aby sme mu rozumeli, ktorý nás zmocňuje k tomu, aby sme mohli svedčiť o Tebe i tomuto svetu. Prosíme, konaj svoje dielo aj v nás, aj skrze nás, na svoju slávu a na spasenie mnohých ľudí. Amen.